Radio Okapi. Okapi.
Poko elamu na bino banso, toranda yambo, boku sebo asango. Baka bibikolo pe yambu la matari, ya lisanga CRGL, bazwi mokano ya ko silisa bitumba omonire wa RDC. Baso ki mokano mona, lelolo ye, na suka alikita lisangisa kibango na ingumba Kampala. Peba soda moko awei babale bazoki onte ya garde républicaine. Ezali mbeba esalema kitango ma sasi mabeta kilelolo ye na libandali ya pepo ya Luano na ngumba Lubumbashi. Mola ni moyange liye tuka katanga alubite boluka luki bozali kosalema. Bobele na sango eye, toko lobela pe li futa CPI ekopesa na bato banso bazoka makama na likambo lya Toma Lubanga na Ituri. Lisanga Justice Plus, li sepeli na mokano mona. Poko elamu na bino banso bozuli bakuya kolanda biso na Ruchuru pe na Kiwanja, tozali bongo na etuka ya Nord Kivu. Boto ebisaki esilaki lelolo ye oingumba Kampala na ekolo Uganda likitalia bakambi bikolo pe ya mbula matari ya lisanga communauté internationale des pays de la région des Grands Lacs CIRGL na Mokuse. Na liyebisi lya suka bakambi bikolo pe ya mbula matari bazwaki mikano ya kosala misala makasi mpona kosilisa libela bitumba omonire wa RDC pe bakoki kozwa mikano ya kopesa bitumbu na bayebanso bakokanga nzela ya misala mina ya bozongisi bokengi. Sango ya ntoma na biso Gisèle Kage ute ngumba Kampala na lingala ya Mako Mulumba.
Bakambi ba bikolo bya maziba manene bamonisite bozangi bokengi boye bozali na monyelemo ya ekolo Kongo bouti na bitumba ya lingomba ya M23. Yango wana bazwi mokano ya kopesa maboko na mbula mataji ya ekolo Kongo demokratiki mpo ya koluka kimia epai boye. Bayokani mpo ya kokela limpinga lyoko lya mosala liko sangisa ba ministre bakoyangela ka mambi mama mpinga ma bikolo lokola Uganda, Burundi, Congo Brazzaville, Rwanda, Tanzanie, Angola na mpe Congo ya Bankoko. Limpinga lyango lya mosala liko kela mampenza na lombango liko zala na mosala ya koluka lolenge ya kosilisa bituma na monyele mwa ekolo Kongo. Lizali na bokambemi bwa ministre ya ekolo Uganda akoyangela ka mambi mama mpinga bobele limpinga liye lya mosala liko luka mpe makanisi ya mosala moye limpinga liko kela mampo ya ko kabola ekolo Rwanda na ekolo Congo babengi force neutre likosala. Nabiyano bitali mikakatano miye bato bazali na yango ko uta na likambo ya bitumba biye bakonzi ba bikolo biye bya maziba manene bayokani mpo ya kosangisa misolo ya kosunga bato bana na yango ekolo Uganda elobite yango ekopesa milioni moko ya dolali.
Ba M23 pe masanga masusu masima bandoki omonyele wa RDC mazali kokoti sana makasi bana bakepe bilenge omolongo ya mapinga mabango. Ezali maloba ya molobeli ya Monisco olikitalia poso inso ya ONU lelolo ye awanengu wa mokonzi Kinshasa. Manoje Munubai abwaki mbela na masanga manso mana kotika kela ebe ena sokite Conseil ya sécurité ya ONU ekozwa mikano milongobani pona yango. Tulanda Manoje Munubai molobeli ya Monisco na elobeli ya Cynthia Makunga.
La MONUSCO appelle.
MONUSCO asengi na bayi M23 pe masanga masusu basima mandoki basi kasikoyo bizaleli bina na liyebisi moko ebimaki lobi loleki molobeli ya kalaka mokonzi ya Nations Unies Roger Misa lobi na kotanga kosalela bana ya miketo ya mikolo na bitumba ekobotisa bato batangisami na bitumba pe bakolongwa na lolenge ya kobika ya bayi Congo. Asengi pe na ba M23 pe masanga basima mandoki basukisa ezali liliye. Lokola totindi maloba na ba M23, toyebisi na ba M23 batika mandoki, tosengi na bango batika mason bazali kosala na mabele ya ekolo Congo. Ata lolenge nini, soki ba M23 bazali kokoba mosala na bango ya mabe, na bandite na ngonga esengeli, lisanga ya bokengi ya Nations Unies to Conseil de Sécurité, akozwa mokano pe toko mikotisa na molongo ya kotosa mokano mona.
Prendra une décision et nous allons nous aligner sur la décision du Conseil de sécurité.
Kalaka mokonzi ya lisanga ya politiki Éveil de la conscience pour le travail et le développement et c'était na mokuse abwaki mbela na bayimbo kabanso ya Congo Kinshasa mingi penza bayi ya monyele wa ekolo koboya kiboumbu pona ntoma ya bayi ekolo Boniface Baramage kokabola ekolo ekofongola nzela na kiboumbu yango esengeli koboya kopesa litoi na monguna pe koboya na motema moko mambi ya kokabola ekolo. Moponami ona ya ijui na etuka ya Sud Kivu alobaki mambi mayele lolo ye oboso bapandisa awa nenguwa mokonzi Kinshasa na libaku ya kosepela nteke ya mobu moko ya bokele minyalisangali ya bango ya politiki eye eleki na kimya, kobanza, pe kosambela pona bandeko ya biso ya monile wa ekolo bae bazali komono pasi na bitumba bingali o monile wa ekolo. Ntoma bayi ekolo Boniface Balamage alobaki yango na elobeli ya Jacques-Yves Molima.
Notre peuple vient de subir pour la énième fois.
Bande kona biso bayi ekolo Congo babundi sami lisusu mbala eye na bitumba biye bimemi matanga na ekolo. Na botali likamboliye na sengi na bayi ekolo Congo banso mpona kozala na bomoko na makanisi mpona kobengana monguna libanda ya mboka. Ezali boleli mpe mbela na zali kobwaka na bayi mboka pambate soko bokaboli ekolo bosalemi tokokoma baumbu ya libela. Nzoka nde moyi Congo ata moko akoyikondima kozala moumbu ya moto mokote tompe kozala moumbu ya ekolo songolo to pakala. Biso bayi ekolo Congo mingi bae bafandi na monyele mo ekolo tosengeli kozala na bokebi koyokana na basoda ba ekolo mpe koboya koyoka bilobaloba bizali kolobama. Moyi ekolo Congo alingi kotikala na bomoko kati ya ndelo ya mabele maye bankoko batikela biso
veut demeurer uni dans les frontières que nous ont légué nos aïeux.
Tokei na etuka Katanga wapi zinga zinga libanda ya pepo ya Luano na ngumba Lubumbashi bakotela kiango na bato baebani na inote moto moko awei pe babale bazuki ngambo ya basuda bakengela kama konzo wa ekolo to garde républicaine buluka luki bozali kosalema pona koluka koyeba bato basali yango pe pona nini basali yango elobi molandi moyangeli etuka Katanga tolanda ye mwana mboka ya Chibal molandi moyangeli etuka Katanga na elobeli ya Jean Gandu.
Masasi mabeta maki ongonga ya ibale ya tongo yango to salaki bokutani bwa conseil ya sécurité sima ya yango to tiaki obikela komisio yoko e ekendeki kino olopitalo ya Ruashi sika touti kosangisa makanisi nakoki koyebisa ete mobulu mona mongalaki mosika na libanda ya pepo ndetina ebozali komona pepo ezali kokita pe isusu ezali komata nzeneneke zike elobi ete masasi mabeta maki ki kasi sima ya bolukiluki ndeto sengeli koyeba banani basalaki likamboliye eloko toyebi ezali ete bato babale basukaki makasi mpe moko awaki bato banso baye bazwami olopitalo ya Ruashi totiki makambo maso moye na komisio eye pote ekoka kotala lolenge kani makambo malekaki pote bakoka kopesa biso eyano ya solo sasa ipi touti komona manduki mpe na likonga eye kino lelelo etokoki koloba eloko yoko te.
Totika la bobele na etuka ya Katanga kasi tokende ongambo ya Nordi wapi bokengi bozali soki mokete uto poso moko na groupement ya Fatuma ontaka kilometre nkama moko na tuku ibale au sud ouest ya Kalemi matato lima elisite ezali na boko masanga ya bamai mai ya Gedeon nde bazali kozangisa bokengi bipai kuna mokambi ya district ya Tanganyika andimite basoda ya FARDC batinda mikuna pona kosala bolukaluki sango ya François Xavier Mibe na Lingala ya Marco Mulumba.
Mbela ya suka eutaki na baimboka ezali nzinga nzinga na mboka Fatuma na taka ya kilometre tuku sambo na mitano na se ya Kalemi. Baimboka bae bamonisite bazaliko kima likambolie ba mai mai bazaliko bakotisa na makasi na mosalamu wa basoda. Likambolie lizaliko salema na sektor ya Kungwe mboka ezwami na taka ya kilometre kama moko na tuku mine na mitano na se ya Fatuma onzela ekei na teritwale ya Manono. Mokambi district ya Tanganyika amonisi mpe sango yango, Maurice Kioningoi amonisite basoda ya FRDC batindami kuna na Fatuma. Sango ata mokote epesami na bo etali bozangi boyokani uta basoda bana bakendaki kuna.
Mokoro moko sima ya mokano ya CPI na kufuta bato banso bae bazwaka makama na likambolia Toma Lubanga na Ituri makanisi mabandi kukome la biso pona yango ONG Justice Plus e CPI na mokano mona na yoko liyebisi oboso bapandi sango na tongo ya lilo lisanga liye libundi la kansomi ya bato lisengi na CPI kosana na lombango mwango ya kufuta bato bazwaka makama ongambo na yango soete civil ezaina elikate bofuti bona boko CPI sa mabota manso na bokelaka misala pona baimbo kaban. So, sango ya Martial Kiza, Biamungu, na Bunia, Kasilingala ya Arlette Mbui, Kisevesa.
Bato kama moko na tuku libo na imbale, bazwe ki makama na likambo ya Toma Lubanga basili kola kisama na CPI. Lisanga ekotala kama koki mabato Justice Plus e sengi na bato bazwe ki makama na mobuko to ibale na ibale obunya, baza na kimia kino bakukata likambo na bango. Mabongisi maye ya CPI mazala ki na tina ya kosale manalo mbango, po ya kukata likambo na tina ya bato bazwe ki makama. E sale misi maya sanza moko ya kukata ya maetumbu ya mbula zomi na minei ya bolo kopo na Toma Lubanga na esambiselo eye ya molongo. Ongambo na yango, Societe Civile ya Ituri azaliko milela po na mwango moye mkosunga etuka ndakisa bitelo, mapitalo, bisika ya kozwa mai ya peto pe bongo na bongo.
Matoni mingi na Patrick Kiasiongwa azalaki onzera masini, matondi na Julien Nyamweni mwana shangu peli susu Asken Zigberta yoro basunga kibiso to bakamba kibiso. Matondi na baninga na ngai Marco Mulumba pe Arlette Mbui kisevesa bayo pesa kibiso maboko kasi lobi na tongo bobo sanate boko zala bongo na wabiso Lucy Ambanze Mbula pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala botika la malamu.